qalampirdan gapiramiz. Ukrainaning NATOga kirishi 3-chi jahon urushiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Argumenti i Fakti nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Medvedevga ko'ra, Ukrainaning NATOga qo'shilishi Rossiya uchun Shvetsiya va Finlandiyaning ittifoqqa kirishidan ko'ra ancha xavflidir. Qrimga bostirib kirishga har qanday urinish mamlakatimizga qarshi urush e'lon qilishdir va agar buni NATOga a'zo bo'lgan davlat qilsa, bu butun Shimoliy Atlantika alyansi bilan ziddiyat deganidir. 3-chi jahon urushi to'liq falokat deya ta'kidladi u. Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosariga ko'ra, Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga qo'shilishi Rossiyaga yangi tahdid hisoblanmaydi. Bu davlatlar avvallari Rossiya bilan juda hurmatli va o'zaro xayrixoh deyish mumkin bo'lgan munosabatlarga ega edi. Hududiy nizolarga sabab ham yo'q. Agar ular ittifoqqa qo'shilish orqali o'zlarini yaxshi va xotirjam his qilishsalar, omad tilaymiz. NATO, Shvetsiya va Finlandiya siz ham bizning mamlakatimizga yaqin deya qo'shimcha qildi Medvedev. Uning ta'kidlashicha, agar Shvetsiya va Finlandiya NATOga qo'shilsa, Rossiya ular bilan chegaralarini Iskandar raketa tizimi, gipertovushli raketa va yadro quroliga ega kemalar bilan mustahkamlash huquqini o'zida saqlab qoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.